Kif Kler, Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Türkmenistan Ýewropa Birleşigi adam hukuklary diýalogynyň nowatdaky mejlisi geçdi. Türkmenistanyň awtolaglardaky gary renkli detallara we goşmaçy ýazmalara göz ögürip güýçlendirildi. Türkmen awatlylaryň käbiri käbäpsiz. Wagtlaýyn tutsak edilýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen silimin yoksun anı urvan tanış ediyarın. Avrupa Birleşiginin adım hukuklar oyuncu yürüyte vekili Olof Skog Aşgabatda kararsız jurnalist Sultan Açilova bilen duşup onun Martin Ennals bayrağını alma üçin Jeneva göyörülmeğine karışanlığını aytti. Avrupa Birleşigi Türkmenistan diyaloğunun çağırındaki Birleşik vekiliyeti Feder Türkmen resmileri bilen gepleşik geçiriyen. Rayet cimiyetini adım hukuklarını ve demokratiyanı koruyanlar Avrupa Birleşigi üçin esasi mesele olup kalıyor. Men Türkmenistan'ın korkur köyünü bilmeyen jurnalist ve Martin Ennals bayrağının eyesi Sultan Açilova bilen nuştum. Onun ödünü amatlı olan vaktinde Jeneva siyahat edip öz silahını kavul edip bilmeğine karışar seyip Olof Skog olarkı Twitter'de X platformasında Sultan Açilova bilen bile düşen suratını paylaşanına yazdı. Azatlyk Radiosynyň öňkü habarçysy Sultan Açilova ýurtda açysan işleýän az sanly jurnalistleriň bir hükmünde meşhurlyk kazandy. Ol daşarkı dünya kararsız jurnalistler üçin yapık bolmagyna galyan ýurdun ýylatynyň günnelik durmuş ykdysady meseleler barada berýän habarlar üçin häkimetleriň edýän dürli basyşlary, ýanamalary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3-nji gün Aşgabatda Türkiýanyň gorunmak ministri Yaşar Güler bilen duşup, iki ýurdun arasyndaky harby hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy. Havarda anıklaştırılmağın aydınmağına göre, vatan uğraçlarının hünerlerini kemilleştirmek, harbi işin önde varzı usullarını öğrenmek koyunca, Türkmen harbaları Türkiye'de geçirilen okulları katnaşıyar. Yurdun milli koşunun maddi enzamların üpçünçülüğünü devre vaplaştırmak, tezi teknolojileri ornaştırmak ulgamını ilgiderli yağdayda tecrübe valsılıyar. Türk ministri Şolgun Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary gorunmak ministri bilen hem duşdy. Türkmen medeniýeti resmi habarda ýurdun gorunmak ministriniň adyny aýtmaýar. 26-njy ýylyň 1 ýylyň gowrak wagtlary Rus türmesinde tutsaglykda saklanýan Amerikan jurnalisti Wall Street Journal neşriniň habarçysy Ivan Gershkov üçin kadiýet işi başlandy. Ol içalçylyk aýplamalary esasynda saklanýar. İş berji neşir we ABŞ hökümeti bu aýplamalary ret etdi we onuň siýasy sebäpleri esasynda saklanýanlygyny aýtdy. Gershkov jurnalistleriň öňünde Kıyısko vakti karlanına aynı utuda kellesi sıyırılan görünüşte görünü. Ural tevtinin Yekaterinburg şehrine kadediyişi yapık kapıların arkasında geçirilir. Ol 2023-nji ýylyň 29-njy martynda bu sebepde edýän iş sapar wagtyny tutsak edildi. Jurnalist merkez aňy togurlugyna geçirmek üçin harby sırlary el almak synansygyna aýplandy. Ak tamyň Milli howpsuzlyk geňeşiniň medeniýet sekretary John Kirby munyň galplaşdyrylan suwtdan başga hiç zat däliligini aýtdy. Kadiýet işine ne medeniýet wekilleri ne de jurnalistiň dostlary ýa-da maşgala agdarlary goýup berildi. Urşun dowam etmegi we Aşırdan ölüyen kömüğün çayaklı olmağı neticesinde gelip yetişen ağlık yüklerinin demirgalık sebeplerde çaklanan Angrabaş ağaçlık vekümünü ağrıldanlığına karamazdan gada zorluğunda önkülörü yali ağaçlık tövük kölçülüğü saklanıp galiyar deyip global ağaçlık gödevçüsü aitti. Ağlık kulturluğu oyuncu integrirlenen klasifikasyon fazasının kâdelenin görünüşüne layıklıkta gada zorluğu oyuncu 495,000'den uğrak adım Ağlık kopsulluğunun en ağır yağda betbağıtçılıklı derecesi bilen yüzveyiz olya. Bir 3 ay mündan yön gelinen neticelerden 1,1 milyon ağız. Yönü sinnem gada zorluğunun ilatının 5'ten birinden kovrağını öz sınalıyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.